Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi nás takhle pozval na povídání, sdílení o modlitbě s tou, která měla zvláštní charisma modlitby a které si dal také veliký dar, aby to, co s tebou prožila, dokázala předat druhým. Děkujeme ti za velikou světici karmelského řádu, kterou si nám dal jako učitelku modlitby. A prosíme tě, veď nás ten dnešní večer milostí Ducha Svatého, abychom dobře porozuměli tomu, co ona nám odkázala, a hlavně tomu, co ty nám nad jejími slovy dnes chceš říci. Prosíme tě, Duchu Svatý, přijď a osvěcuj naši mysl a zahřívej naše srdce. Dej nám tu milost hlubokého pochopení a roznícení touhy našeho srdce, abychom Pána ještě více milovali a toužili s ním být ve všem, vždycky a za všech okolností, tak, jak on touží být s námi. Amen. Minulé naše setkání jsme končili výrokem svaté Terezie, který je asi ohledně vnitřní modlitby nejznámější. Píše o něm v těch svých autobiografických spisech, v tom životě. Vnitřní modlitba není podle mého názoru nic jiného než styk přátelství, časté přebývání o samotě s tím, o němž víme, že nás miluje. Někdy se uvádí tento text jako definice, ta nejpregnantnější a nejkrásnější definice modlitby. Já bych proti tomu trošku protestoval, protože Terezie nepsala v definicích. Ona nikdy, co se týká modlitby ani duchovního života, nezdešněrovávala do nějakých pregnantních výrazů. Ona prostě popisovala to, co prožila, jak to v sobě měla, jaký to Pán kladl na srdce, aby to předala svým sestrám. Právě v životě píše, neřeknu nic, co bych sama nezakusila. Tak to je takové jasné a krásné vyjádření právě o tom svědectví jejím, které předala. Na druhé straně, s těmi, kdo říkají, že je to definice, musím souhlasit, protože je to definice dokonce geniální. Jinými slovy, aniž chtěla definici říct, tak ji řekla. A vlastně tím bez jakéhokoliv konkrétního návodu ona vypráví v těch svých spisech svůj život modlitby, kterému říká můj způsob modlitby. Na to se ještě budeme několikrát odvolávat. O kterém je přesvědčena, že ji tomu naučil sám Bůh. Ve svých spisech píše, Pán mě naučil způsobu modlitby, ve kterém se shledávám pokročilejší a s mnohem větší oproštěností od věcí tohoto života a s větší oddanou odvahou a svobodou. Tak to bychom potřebovali. Dále píše v cestě k dokonalosti, za sebe vám vyznávám, že jsem nikdy nevěděla, co je to modlit se s uspokojením, dokud mě Pán nenaučil tomuto způsobu. Tak to je provokující. Škoda, že nemáme dost času, aby jsme si mohli říct vzájemně svědectví, kdo z nás se modlí s vnitřním uspokojením. Tak ono to mezi námi není ani to nejdůležitější. Ale přece jen, když ta modlitba člověka trochu baví a když je v té modlitbě člověku dobře, je větší naděje, že se nepřestane modlit. A to jistě měla na mysli také Terezie, že jí to dávalo prostě chuť k životu, stále rostoucí touhu po Pánově blízkosti, že jí to vlastně stále vtahovalo do života modlitby. A tak se podívejme na ten způsob, jak ona říká, Co to je ten způsob modlitby, který pán Terezii naučil? Ona říká, že je to vnitřní modlitba. Tak o tom bychom tady mohli taky dlouze povídat, co všechno se dá nazvat vnitřní modlitbou, anebo co bylo za vnitřní modlitbu považováno v dějinách křesťanské spirituality. Ale pro nás je teď důležité, co je tou vnitřní modlitbou ve zkušenosti Terezie, protože jí to dalo radost z modlitby. Pro ní ten způsob vnitřní modlitby je vlastně takovou úplně základní formou, která vlastně dává duši každé jiné modlitbě. Víte, že bychom mohli rozlišovat, že modlitba liturgická, jsme se tady modlili před chvílí, modlitba ústní, to, že člověk říká nějaká slova, mohli bychom rozlišovat modlitba rozjímavá, meditativní. A někteří autoři rozlišují mnoho druhů modliteb. Ale každá z té modlitby potřebuje mít duši. Jinak to budou prázdná slova, jak řekl pán Ježíš, tento lid ctí mě rty a jejich duše je daleko ode mě. Jejich srdce je daleko ode mě. Čili, aby jsme se skutečně modlili a neříkali prázdná slova, je třeba objevit duši modlitby. A tou duší modlitby je právě to, čemu Terezie říká vnitřní modlitba. Přitom je to modlitba, kterou mohou praktikovat lidé, kteří jsou v té duchovní cestě úplně na začátku, i ti, kteří už pokročili. Je to modlitba, která není vůbec závislá na vnějších formách a je svobodným vyjádřením vztahu lásky dvou osob. Osob, které po sobě touží a hledají, jak spolu co nejvíce být a jak se ještě více jeden druhému odevzdat. Čili to je ten způsob té modlitby, kterou pán Ježíš ukázal Terezii. Možná je dobře říci hned na začátku toho našeho povídání, že tento způsob, který pán Terezii naučil, byl vlastně takovým šťastným výsledkem dlouhodobého pachtění a hledání v modlitbě, 18letého utrpení, které Terezie prožila, když důsledně se pokoušela praktikovat to, co vyčetla v knihách a k čemu jí vedli duchovní autoři té doby. To byla totiž modlitba, kterou ona nazývá modlitbou přemítavou nebo meditativní. A nic proti ní. Ale Terezie sama říká, že jí doporučovali tuto metodu, která pro ní prostě nebyla. Sama o tom píše. Nyní se mi zdá, že pán zařídil, abych já nenašla nikoho, kdo by mě učil, neboť by bylo možné, jak se mi zdá, vytrvat 18 let, kdy jsem procházela tímto trápením a o němi velkými vyprahlostmi, protože jsem nemohla, jak říkám, přemítat. Čili nešlo jí to, čemu říkáme mi rozjímat. Myšlenkově se zabývat duchovními tématy, božími tajemstvími. Prostě jí to nešlo. Taky povzbudivý, ne? Těch 18 let už tolik ne. Jednalo se podle ní o mnohé přemítání rozumem, odvozovaným mnoha věcí z jedné, šlo o mnoho myšlenek, šlo o takovou intelektuální činnost v té modlitbě, při které veškerá záležitost, jak ona říká, spočívá v uvažování. Pochopitelně pak také Terezie napíše, že podstatou modlitby není mnohé uvažování a přemýšlení, ale mnohé milování. Protože toho uvažování za těch 18 let měla docela dost. Jinými slovy, pán jí ukázal způsob modlitby, skrze který i toto přemítání nebo toto rozjímání a uvažování má smysl. Ale bez něho To může být intelektuální činnost, která nám nepřinese valný duchovní užitek. Vystupovat uvažováním k přemýšlení o vznešených nebeských a božích věcech, o velikostech, které tam jsou, o jeho moudrosti, to jsem nikdy nedělala, neboť jsem proto neměla schopnost, jak jsem řekla. Protože Bůh mi dal talent k přemítání rozumem, nedal talent k přemítání rozumem ani k tomu, abych těžila z obrazotvornosti. A díky tomu ona vlastně ty léta těch snah o vnitřní modlitbu se otevřela pro to, co jí Pán přímo sdělil sám. Ten způsob modlitby, který podle ní je nejrychlejší cestou ke kontemplaci. A o této modlitbě říká právě to, čím jsme začali, že je to styk přátelství a časté přebývání o samotě s ním, o němž víme, že nás miluje. K pochopení té definice, nedefinice, bych začal úplně odzadu toho, co ta Terezie říká. O němž víme, že nás miluje. Protože to staví nejen modlitbu, ale vůbec celý vztah s Bohem, s Ježíšem, celý náš křesťanský život na jediný možný správný základ. To je láska, která se rodí v Božím srdci a ve které si nás Bůh zamiloval už před stvořením světa, takové, jací jsme. A Terezie říká, o němž víme, že nás miluje. Čili je to jasné přesvědčení, jasné vědomí. On mě miluje, mě konkrétně, takového, jaký jsem. Není to taková ta láska univerzální, no tak Pán Bůh je láska, no tak on nemůže nic jiného, tak miluje. Jo? Ale de facto v sobě mám, že ty ostatní miluje víc, protože jsou lepší, že jo? A nebo se to pozná podle toho, že se jim líp daří, taky asi Pán Bůh víc miluje. A v málo které skutečnosti, tak podstatné, jsme tolik pokoušeni jako právě v důvěře, ve víře, v tuto absolutní lásku Boží ke mně, jako ke konkrétní osobě. Dnes, včera, zítra, na celou věčnost. Že mě miluje, přestože jsem hříšník a velký hříšník, ať se mi daří nebo nedaří, ať té lásce věřím nebo nevěřím. A teprve ve chvíli, kdy člověk z milosti Boží dojde k této jistotě a tomuto přesvědčení, vlastně je schopen té vnitřní modlitby. Protože bez tohoto vědomí, že mě Bůh miluje, může pro mě být modlitba docela pokušením. Chtít Pána Boha uchlácholit, chtít si od něho něco vyprosit, chtít si ho naklonit, splnit svou křesťanskou povinnost. Ale to nic z toho není ta modlitba, o které mluví Terezie. Ten projev skutečné přátelské lásky, která nás spojuje s Kristem na život a na smrt. Čili ta zkušenost s Bohem, který nás miluje, je východiskem celého autentického křesťanského života. A pokud tuto jistotu nemáme, je potřeba o ní prosit. Bez lásky není v životě s Bohem nic, protože Bůh je láska ve své podstatě. A bez zdroje pravé lásky nejsme schopni ničeho. Pán Ježíš to říká jasně, beze mě nemůžete nic. Čili bez vztahu lásky s Bohem samozřejmě není možné žít ani vztahy lidské lásky, i když se o to mnozí pokoušejí. Protože naše lidská láska to je jak raní vánek. Dneska je a zítra není. a je tolik poznamenána právě naším lidským sobectvím, pokušením vlastnictví, manipulace. A stejně tak křesťanská modlitba bez lásky vlastně modlitbou není. Je to jakýsi náboženský projev, který ovšem není modlitbou ve vlastním slova smyslu v duchu Evangelia. Tak, jak to popisuje právě Terezie. Víte, o různých věcech přemýšlí lidé všech ras, kultur a náboženství. Meditace mají všechna světová náboženství a přemýšlejí o různých pravdách a někdy velmi složitých. Některá náboženství jim říkají mantry, jim říkají koány a rozjímají nad tím a přemýšlejí, co to znamená. Ale křesťanská modlitba, to není záležitost velkého přemýšlení, ale velké lásky. A to je pro nás, pro všechny, obrovské vysvobození. Protože k lásce jsme povoláni všichni, bez rozdílu, od těch nejprostších až po ty nejvzdělanější. Není to ovšem na prvním místě láska, kterou my milujeme Boha, ale kterou Bůh miluje nás, tak jak to říká apoštol Jan. Kdyby záležela modlitba na naší lásce, tak by to byla asi taková veliká popelka. A my víme, že nás miluje. My to víme. S jakou takovou hrdostí ten apoštol Jan píše ve svém listě? My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ní. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Čili je to zkušenost, která převrací lidský život a samozřejmě mění i způsob naší modlitby. Každý z nás má svou cestu, na které rostl v lásce k Bohu, lépe řečeno k poznání toho, že nás Bůh miluje, až došel k tomu definitivnímu bodu obrácení, kdy pochopil, že v životě s Bohem není důležité to, co dělám já, ale co dělá On. Že není důležité, co říkám já, ale co říká On. Že není důležité, jestli já jsem schopen lásky, ale že věřím a zakouším, že On miluje mě. Protože nic jiného mě nakonec té lásce nenaučí. Člověk se nenaučí lásce sám. Musí zakusit, že je milován. Z tohoto pohledu je nesmírně důležité samozřejmě, když máme někoho i lidsky, kdo nás miluje, protože nás vlastně otevírá pro ten dotek lásky Boží. Ale tím pravým obrácením začíná také pravá modlitba. Právě jako to přátelství, časté setkávání s tím, o kterém víme, že nás miluje. Když mluvíme o té zkušenosti, která je nutná k vnitřní modlitbě a k růstu přátelství s Ježíšem, ta zkušenost té lásky Boží, je důležité však si říct, že nejde o citový prožitek jeho lásky. Ten nám může být někdy dán. A jsme za to vděční. Ale kdyby záleželo jenom na citech, tak náš život bude hodně vrtkavý. Na prvním místě opravdu nejde o tento prožitek, ale jde o oddanost víry. Svatá Terezie už na začátku cesty k dokonalosti píše a velmi zdůrazňuje, že všechno se mění v okamžiku, ve chvíli, kdy se obrátíme k Bohu a zhledáme, že je to Otec, který nás miluje. Není tedy prvním krokem k modlitbě úkon mé lásky k Bohu, ale jistota, víra v jeho lásku ke mně. A tedy otevření se Boží lásce ke mně. Z čeho víme, že nás Bůh miluje? No především z toho, co pro nás vykonal. Co nám zaznamenali evangelisté. Že za nás obětoval svého syna. Víc než svého syna nám otec nemohl dát. A Ježíš nemohl dát víc než svoji smrt na kříži, svoji lásku projevenou až do krajnosti. A myslím, že ho to velmi bolí, když my jako lidé, kteří se hlásí ke křesťanství, někdy jako Kristovi současníci žádáme důkazy a znamení jeho lásky. Přitom on nám dal úplně vše a dává stále. To, co Ježíš prožil pro nás ve svém pozemském putování, je skutečnost, která stále trvá. On se za nás stále obětuje, on se k nám stále sklání, on nám stále umývá nohy. On nám stále říká slova lásky, on nám stále odpouští. Je to ten samý Ježíš, který je živý v našem životě. A je jen otázkou naší víry, ve které přijmeme tuto skutečnost jako realitu. Jako to, co se děje, s vděčností Pánu, že je to tak. On nám nemůže dát nic jiného než svoji lásku. Ale jeho láska je láska ukřižovaná. A nebude nám dáno jiné znamení jeho lásky než jeho kříž. A pokud znovu a znovu žádáme znamení a důkazy jeho lásky, tak jsme ho nepochopili. Tak mu nerozumíme, anebo nechceme rozumět. Možná právě z určité obavy, že nechceme přijmout cestu kříže a následování, které nás Ježíš zve. A tím nechceme přijmout ty projevy lásky, které nám dává. Ano, my jsme schopni si představovat, že když nás Bůh miluje, tak v lidských vztazích to známe, jak to lidé někdy tak pokroutí a dovedou jeden druhého ponížit tím, jestliže mě miluješ, tak uděláš tohle. Láska je svobodný dar. Nezasloužený dar, který je ve svobodě přijímán. A jestli chceme po Bohu znamení, tak jako jeho současníci, tak ho vlastně pokoušíme a stáváme se lidmi, kteří nevědí, co chtějí. Čili my víme, že nás miluje. On nemusí nic dokazovat. On už to dokázal. A je třeba jenom v té víře, kterou nám Pán Bůh dal a je taky darem Božím pro nás, abychom to s vděčností přijali. A pak je důležité, že v této lásce Boží díky Kristu se ta láska stává vlastně naprosto konkrétní a osobní. Protože Ježíš je plným zjevením Otce. Připomenu znovu ten text z 14. kapitoly Janova evangelia, kdy Pán říká Filipovi: tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo viděl mne, viděl Otce. Vzpomeňme také třeba na podobenství o marnotratném synu, kdy se teologové marně dohadují, jestli ten otec v tom podobenství je vlastně nebeský otec nebo Ježíš. Marně se dohadují, protože oni jsou to oba. Ježíš mluví o sobě a o otci, kterého zjevuje. Ale v Kristu my právě v pohledu na Ježíše, na to, jak se nám ukazuje v evangeliích, my vidíme, jaký je Otec. On nám odkrývá Otcovu tvář. My bychom nevěděli, že náš Bůh až tak miluje člověka. My bychom nevěděli, co všechno Bůh pro člověka koná, kdyby Ježíš v lidském těle to zcela konkrétně nekonal a nekoná to, vlastně on to koná stále pro každého z nás každý den. Boží láska tedy není něčím abstraktním, ale tak jako Ježíšovi současníci, kteří se mohli Pána dotknout, mohli vidět jeho pohled, dívat se mu do očí, mohli zakoušet jeho něžnost, jeho uzdravující dotek, mohli vnímat jeho přátelskou blízkost, mohli slyšet jeho slova, mohli vnímat gesta jeho lásky. To všechno můžeme my. A k tomu nás ta Terezie vede v těch svých spisech, abychom měli před očima toto Ježíšovo lidství ve všech těch projevech jeho lásky vůči nám. Protože, popravdě řečeno, my se potřebujeme znovu a znovu jakoby vystavovat této jeho lásce. Protože ta naše pochybnost o tom, že nás Bůh může mít rád takové, jací jsme, je strašně veliká. A my tomu potřebujeme čelit právě tím, že znovu a znovu v těch textech Evangelia, v těch příbězích zakoušíme, jak se nás Bůh ujímá právě v Ježíši, jak se k nám sklání, jak nám odpouští. A smíme zakoušet jeho blízkost. Ale my můžeme dát v životě také přednost něčemu jinému, než tomu vystavování se Ježíšově lásce. A mnohokrát v životě to tak děláme, že dáváme přednost sobě před ním, že dáváme přednost svým vlastním zájmům, své důležitosti, své práci, své zábavě, svým plánům, a nebo dokonce, že dáváme přednost svému způsobu modlitby, ve kterém si třeba něco odříkáme, aby jsme splnili povinnost a uchlácholíme tak své pokroucené svědomí. A nakonec je to modlitba, která nám nepřinese ani radost, ani pokoj do srdce, ani nás nemění, ani v nás neprobouzí tu touhu po milovaném, protože je to něco, co děláme podle vlastních představ. A my si to volíme. Či ten základní vstup do vnitřní modlitby je to vědomí, přesvědčení, jistota, že on mě miluje. A já, abych v té jistotě rostl, musím se té lásce vystavovat. Terezie tedy říká, že vnitřní modlitba je styk přátelství, časté přebývání o samotě s tím, o němž víme, že nás miluje. Čili není to záležitost jenom nějakých občasných setkání, chvil, kdy si člověk vzpomene, že by se měl modlit. Jestli má být naše přátelství s Ježíšem skutečně opravdové, tak vyžaduje nepřetržitost, věrnost, stálost. Přátelství jako takové nikdy není epizoda života. To není přátelství. Je to dlouhotrvající vztah, pro který se člověk rozhodne, který se léta utváří, ve kterém se člověk ustálí, aby ten vztah mohl pronikat do hloubky. A každý takový vztah vyžaduje čas. Připomenu velice známou větu z Malého prince, kdy ta liška toho prince učí o podstatě přátelství. A on je tak krásně natvrdlej, jako my všichni. A ona mu říká, lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. My sami svým rozhodnutím, do jaké míry a intenzity vztahu chceme s Ježíšem vstoupit, si rozhodujeme, jak bude vypadat náš život, naše modlitba, jak vyrosteme v lásce, jak se celý život náš promění a připodobní Kristu. Protože z jeho strany to přátelství je. On nás jako své učedníky nazval svými přáteli, a my do toho přátelství dorůstáme. Je jasné, že má-li být modlitba skutečně naším přátelským vztahem s Bohem, musí směřovat k tomu, aby se stala naším životem. Tento druh modlitby se tedy neomezuje jen na nahodilé situace, až mi zbyde čas. Bohužel modlitba je většinou to, co nejvíce odsouváme, když jsme v časovém stresu. Jenže nedostatek pravidelného sdílení v modlitbě vede k odcizení. Terezie to velmi názorně vysvětluje v Cestě k dokonalosti. Když se člověk nestýká s nějakou osobou, působí to odcizení a následně pak nevíme, jak s ním mluvit, neboť se nám zdá, že ji neznáme. A dokonce i kdyby šlo o příbuzného, protože příbuzenství a přátelství se ztrácí nedostatkem sdílení. A všichni máme tu zkušenost, že se s některými přáteli, když ten vztah se dlouhodobě budoval, sejdeme třeba po určité době a je to, jako by jsme se rozešli včera, protože ten vztah už byl vytvořen. A pak máme třeba vztahy, o kterých jsme si mysleli, že jsou přátelstvími, nebo jsou dokonce, jak říká Terezie, naše přízeň a my si nemáme co říct. Naše světy se úplně rozcházejí. Náš hodnotový systém, smysl našeho života, naše hledání. Čili proto je tak důležité, aby tam byla pravidelnost a aby tam byla ta častost, o které Terezie mluví. Toužíme-li potom, aby náš vztah rostl, je normální, že se toužíme setkávat s milovaným a snažíme se, aby v tom byla ta pravidelnost. Máme se tak oba na co těšit a jak říká ta liška v Malém princi, můžeme vyzdobit své srdce. To je jeden z těch rozměrů modlitby, jeden, co se týká té častosti, bez kterého to nejde. Možná vám připomenu celý ten citát z toho Exuperyho. Liška říká Malému princi, bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu. Přijdeš-li například ve 4 hodiny odpoledne, již od 3 hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 4 hodiny budu už rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. A představte si, že tím, kdo takto na nás čeká, je právě Ježíš na těch místech, kde se modlím, když se ráno probudíme, než večer uléháme. Je to On, který čeká na ty pravidelné chvíle, kdy se s ním setkáváme s rozechvělým srdcem. Protože je ale modlitba projevem našeho přátelského vztahu s Ježíšem, tak se nemůže nikdy omezit jen na tato plánovaná a pravidelná setkání. A v tom máme my veliký prostor. Protože Pán neřekl, budu s vámi ráno a večer. Ale On řekl, budu s vámi vždycky a ve všem. On je Emanuel, který s námi úplně spojil svůj život. A máme-li ho rádi, se projeví také podle toho, jestli ta láska je vynalézavá. Lépe řečeno, láska je vynalézavá, čili jsme-li vynalézaví v tom, jak se s Pánem setkávat, tak je to neklamným znamením, že ho alespoň trochu máme rádi. Vidíme to na něm, jak ta jeho láska je vynalézavá, jak nás častokrát zaskočí a překvapí. A my se to od něj učíme. On je ten, který nás předchází, který nás provází, který nás překvapuje. On je stále s námi a v některých okamžicích našeho života, a známe to všichni, přichází zcela nečekaně. V těchto dnech se také čtou ta evangelia o Pánově příchodu a o naší bdělosti. Svatý Lukáš mluví o synu člověka, který přichází v hodinu, kdy se nenadějeme. Je to zajímavé, jak tyto texty většina lidí nemá ráda. Cítí se tím jakoby ohroženi. Mají strach. On přijde. Nevíme kdy. Co se stane? Co bude chtít? Pán nás vybízí, abychom byli připraveni s hořícími lampami a čekající na svého Pána. Ale ne, abychom čekali se strachem a obavami. Vždyť je to Ježíš sám, který nesmírně touží, abychom k němu přicházeli i v hodinu, která je neobvyklá. Nebo si myslíte, že se spokojí s tím, že mu dáme ráno a večer trochu času? Vždyť jeho srdce touží po nás a chce, aby i to naše srdce se zapálilo, jako ta lampa, která hoří. Abychom byli těmi, kteří čekají, že nás Pán zaskočí a překvapí a obdaruje způsobem, který jsme nečekali. A když naše touha k němu nečekaně zaletí, tak jeho učiníme šťastným. Protože v té chvíli se i naše srdce rozhoří. Když Pán řekl, že přijde v hodinu, kdy se nenadějeme, tak tím myslel na všechny ty nečekané, požehnané příchody milujících srdcí. Tady nejde o žádné strašení, ale o vyjádření touhy toho, který miluje. Jakoby nám chtěl říct, přijď také i v hodinu neobvyklou. Zaskoč mě svou láskou. Sedni si ve chvíli, kdy to neděláváš. Vzpomeň si na mě. Otevři své srdce. U něho je totiž stále ta doba příhodná k tomu, abychom mu projevili svou náklonnost, touhu a lásku. Proto to časté stýkání přítelem, o kterém mluví Terezie, je vyjádřením té vzájemné touhy být co nejvíc a nejčastěji smilovaným. Či nejde jenom o to přesně si vymezit čas na modlitbu. To je důležité, mít ty chvíle, na které se oba těšíme. Když si sednu, vstoupím do Boží přítomnosti, poprosím o milost Ducha Svatého, vezmu evangelium a modlím se. A on ke mně mluví a já jsem s ním. On mi vysvětluje slovo Boží a nechává rozhořet mé srdce a osvětluje moji mysl. Čili jde o to, aby se nám stále víc život stával modlitbou v přítomnosti Boží. A pak tam Terezie mluví o častém přebývání o samotě. Co s tou samotou? No, většina z vás té samoty asi v životě moc nemá, pokud nejste osamělí důchodci. Pak je té samoty zase víc, než by si člověk přál. Ale tady není řeč jenom o té samotě fyzické. Vzpomeňme na Ježíšův výrok o tom, že když se modlíme, abychom vešli do komůrky a zavřeli dveře. To je především komůrka našeho srdce, kde se máme o samotě s Ježíšem setkávat. Tento Terezijin obrat nám může připomínat typicky starozákonní obraz setkávání se s Hospodinem tváří tvář, jak se setkával Mojžíš, jak byl Eliáš před Boží tváří. Čili něco, co je velice blízkého, vyhrazeno nám dvěma, bezprostřední a důvěrný vztah. Je to jakési vytváření vnitřního prostoru, do kterého nikdo jiný nemůže vstoupit. A tam se odehrává ten můj vztah s milovaným, Tam jsem já a on. Já o tom mohu druhým svědčit, nebo něco jim říci, ale nemohu je tam pustit. Tak jako Terezie, nakonec všechny ty její knihy jsou vlastně svědectvím o tom, co prožila s pánem v té komnatě svého srdce. Ale je to svědectví proto, aby ti druzí do svého vlastního srdce pána pustili a s ním se tak setkávali. Terezie nesmírně milovala samotu s Bohem. Ono to vypadá, když se podíváte na její život, tak to byla žena, která nesmírně cestovala. Zvlášť při těch zakládání těch klášterů, kde si jsem četl, co to bylo za strašný kvanta, tisíce a tisíce kilometrů. A pak to byla žena, která uměla navazovat vztahy. To jsme si říkali, ona uměla komunikovat, měla spousty přátel. Ale jaký pán dal tento dar té vnitřní modlitby, tak velice dobře začala rozlišovat, s kým ten čas bude trávit a s kým ne. Protože se jí stávalo, že najednou, když zanedbala ten čas, který prožívala v samotě s Bohem, s Ježíšem, že pak ty řeči, které vedla s lidmi, byly jen bohapustým tlacháním. To my všichni známe. Když se těšíme na nějaké setkání a pak zjistíme, že jsme se vlastně skoro nesetkali. Že jsme mleli a mleli a že to byly takové mimoběžky v oblbostech. A nějak jsme rádi, že jo, říkáme si, jak jsme si hezky popovídali a jdeme prázdní domů. Skutečný rozhovor je setkáním, ve kterém nasloucháme jeden druhému, sdílíme se a setkáváme se v hloubi své bytosti. Ale aby toto jsme byli schopni mezi lidmi, je důležité, abychom to dělali s Bohem. Kdo nemá samotu s Ježíšem, nedokáže se stýkat s lidmi tak, aby to nebyly vztahy, které člověka nakonec od Boha neodvádějí. K přátelství patří i mlčení a sdílení. Ale především přijetí. Já bych si ještě jednou dovolil citovat Exuperyho, tentokrát z Citadely, z jeho kapitoly o přátelství. Jestli vzpomínáte, když píše o tom, jak se projevuje přítel, tak tam také zmiňuje jednu důležitou věc. Říká, když vstupuješ do chrámu, tak nezapomeň na to, že tě Bůh nesoudí, ale přijímá. A on tam předtím píše o tom, že právě pravý přítel tě nikdy nesoudí, ale vždycky tě přijímá s tvými omezeními, s tvými náladami, s tvými slabostmi, takového, jaký jsi. A Bůh je náš přítel. Nejen přítel, ale taky přítel. A my smíme v té modlitbě zakoušet toto přijetí, a k tomu pak patří samozřejmě ten prožitek vnitřního bezpečí a jistoty, protože tam, kde jsme přijati, tak tam se člověk uvolní. Vidíme to nejlépe na dětech, že jo? Když děti k někomu získají důvěru, skočí mu do náruče a úplně se uvolní. A někdy začnou i skotačit tak, že si myslíte, že by mohli trošku jako méně, ale to už patří právě k té svobodě těch dětí. Že je člověk najednou v bezpečí. Tak to my smíme být v bezpečí u svého pána. A v tom hlubokém vztahu se s ním sjednocovat. Nejde o žádné pouto vlastnické, naopak. Jde o rozvíjení vztahu v respektu vzájemné svobody, stále budování a uskutečňování tohoto přátelství ve sdílení a vzájemném naslouchání. Dialogu. Jestli máme mluvit nebo mlčet, no to taky neříkáme těm, kteří se mají rádi, ne? To oni sami poznají, kdy mají mlčet a kdy mají mluvit. S pánem je to stejně tak. Je tedy důležité, abychom teď zcela konkrétně Když chceme zakusit tu modlitbu, která je tak důležitá a je vlastně duší veškeré modlitby, chceme zakusit a prožívat tu modlitbu, která je projevem toho přátelského vztahu, má to několik předpokladů. Za prvé, jak jsme si řekli, s důvěrou přijmout a ve vděčnosti denně vyznávat, že mě Bůh miluje. A jestli mám pochybnost, učit se to říkat i nahlas. Protože on ten důkaz lásky dal. Tváří tvář kříži mohu říct každý den, Pane, děkuji ti, že jsi mě zamiloval. Děkuji ti, že mě miluješ takovýho, jaký jsem. To je slovo písma a to se nemýlí. Já se o to mohu zcela opřít, i když to necítím. A pak v modlitbě je třeba právě vytvořit si ten prostor té samoty. Čili vstoupit do usebrání, do klidu, abych mohl vnímat svoje srdce a vstoupit do Pánovy přítomnosti, do jeho blízkosti. Terezie učí, k tomu se možná dostaneme ještě příště, abychom upnuli na Pána svůj pohled. Mnohým pomáhá třeba, že mají obrázek Ježíšův, ikonu, že se mohou podívat do těch očí a vidět tam právě to, jak si nás zamiloval. A pak s ním mluvit od srdce k srdci. Ta Terezína zkušenost byla vlastně v takové dvojí oblasti. Jednak s ním mluvila o tom, co prožívala, a jednak nad tím, co si pamatovala z Evangelia. Víte, to je na ní teda naprosto jedinečné, že oni tenkrát neměli jako my k dispozici celý písmo. Já nevím, kolik toho ta Terezie měla, pár úryvků, a jinak si to pamatovala z modliteb a z Evangelia při mši svaté. A to jí stačilo, aby na těchto biblických příbězích a na těch evangeliích vlastně vystavila právě celou tu svoji vnitřní meditaci o Pánových tajemstvích v duchu té modlitby, o které jsme mluvili. Čili aby s ním jako s přítelem mluvila právě o těch evangelních událostech, o Ježíšově životě a o tom, jak on se projevuje v životě našem. Čili nejde o to v té modlitbě být s nějakou myšlenkou i sebevzácnější. Jedinečné právě v té naší křesťanské modlitbě je, že jsme v blízkosti osoby. A nejen tak nějaké, je to Ježíš, můj nejbližší přítel, ten, který mě miluje. A tato modlitba nás potom postupně přetváří ve vztahu k němu, abychom se mu stále více připodobňovali. A tak roste ten náš vztah od toho přátelství až k tomu hlubokému vstupnímu vztahu a úplnému oddání se Kristu jako jedinému milovanému a plnému sjednocení s ním v lásce. To bychom chtěli. O tom třeba bude pár slov zase příště. Ale dnes tě, Pane, prosíme o tu milost důvěry v tebe. O milost víry v tvoji lásku k nám. A prosíme tě o lásku k tobě. Abychom se naučili na tvoji lásku svou láskou odpovídat. Abychom se stali lidmi, kteří touží s tebou být a jsou rozhodnuti to přátelství budovat, investovat do něj, najít si na něj čas. Dej nám tu milost, abychom byli vynalézaví v těch projevech lásky vůči tobě, který jsi tak geniální a vynalézavý v té lásce vůči nám. Otevři naše oči, abychom ty projevy tvé lásky viděli. A tak, aby si nás těmito provázky milování táhl stále blíž k svému srdci. Pane, nauč nás modlit se, prosili Prosili tě apoštolové a my tě taky prosíme. Nauč nás modlit se. Nauč nás žít v tom důvěrném přátelství s tebou a růst v lásce celý život. Amen. Nyní budou následovat litanie a po nich adorace, hodinová, samozřejmě je to nabídka, když bychom všichni odešli, že to tady nevydržíme, sestry určitě potom si s tím závěrem adorace poradí. Ale já tady zkusím vydržet až do konce, třeba ještě někdo se mnou, ale není to povinné. Možná ale zkusme aspoň chvíli po těch litaních ještě setrvat v tichosti před Pánem, který se nám dává v tajemství Eucharistie. To je jeden z těch jeho vynálezů lásky, že je nám úplně na dosah.